Ba, hitz egiten genuen saioaren hasieran asteburu honetan egondako manifa horretaz Gasteizen izandakoa eta telefonoaren bestaldean eta zarata batzuekin Julio daukagu, zemu zentzuten gaituzu, Julio? Bueno, gu zuri erdipurdi, baina saiatuko gera, zuzenezko kontua dira hauek eta alain beharko. Esaten genuen, Gasteizen manifestazioa egon dela asteburu hontan, horren aurretikan ere mendi martxa egin zenuten Urbinan, eta augustia dator pixka bat, bergogoratzeko Urbinan gertatutakoa orain dela urte batzuk, kriston sarraski poliziala egon duzen HTaren aurkako protesta batetan, eta kaso lehendabiziko kontua da, gogoraraztearen agure entzulei, bertan gertatutakoa, Urbinan gertatutakoa orain dela urte batzuk.
Bai. Esan bezala duela bi urte terri hain zuzen ere urtarriak amazazpian HTA gelditu elkarlanak deitu zuen obretarainoko martxa batera. Hor justu Urbina nahiko toki simbolikoa da HTA aurkako borrokan, izan ere handik hasi baitziren biziko lanak eta handik ere bideratu izan dire hainbat eta hainbat ekimen borroka ekimenak, eta esan bezala konbokatuta zegoen egun hortan lan esparrutarainoko mendi martxa edo Urbinatik abiatuta 3 kilometro ziren pista batzuetatikan eta hola, eta berehala antzeman ginen sekulako kontrol zegoela, noski ze bertaraino iristeko, Urbinara iristeko sekulako kontrol zorrotza pasatu behar izan genituen, alde batetikan Guardia Zibilena eta baita ertzaintzarenak ere. Hori dela eta manifa ordu erdi bat beranduago edo hasi zen. Hortz, lan esparrutaraino problemi gabe aurrera egin genuen eta biztan zen noski kontrol handia zegoela bai zubietan eta bai muñoetan, bai ziren bertzantzaren despliegue handiak eta hola, baina bueno, esan bezala arazori gabe heldu ginen bukaera punturaino, han komunikatu bat irakurri zen eta gutxi gora bera horretarazteko hango garai hartako manifaren leloa zen Urbina berreskuratu edo lurra berreskuratu edo antzeko zerbait. Orduan, manifari bukaera emanaz, zabaldu zen deia nolabait, jendeak eta hola zabaldu zuen, nolabait, eserialdi baketsu bat egin behar zela obra esparrutan. Esan behar da, garai hartan obra esparruan ez zegoela ezer, ez makinarik, ez zegoen ezer landa bat zen, besterik ez, eta plataforma, abiadura handiko trenaren plataforma, baino besterik ez dena lokatxa eta harria besterik ez den. Orduan, dei horri erantzunez, ehundaka lagun edo abiatu ginen, lan esparru horietara, bat ere makinarik eta ez zuen esparrura. Hain zuzen ere, abiatu ginenen, ez zegoen bat ere ez esirik eta ez deusik, adierazten duen zuetik, holako lan esparru ofizial bat zenik ere. Orduan, abiatu ginen lan esparru horretara, baina berehala ertzantzaren hainbat dotazio ziztu bizian etorri ziren lan plataformatikan. Trenbide plataformatik.
Aldez aurretikan Urbina eta mendi martxaga zeharkatzen zituen paraje guztiak poliziak hartuta zeuden. Eta lehen aipatu duzu ere bai, kontrola handia egon duzela herrira bertara sartzeko. Ez dakit nola baiteko premeditazio sentsazio bat izan zenuten momentu horietan.
Bai, ikusten zen, baina bueno, nahiko ohikoa garaio hoietan eta gaur ere, hain zuzen ere, azkeneko asteburu hontako manifara heltzeko ere kontrolak pasa behar izan ditugu. Eta nik uste konstante bat izan dela HT-en aurkako borrokan beti manifestazio eta ekintza guztietara joateko sekulako kontrola pasatu behar izatea eta batzuko guztiz iraingarriak eta mehatxugarriak, ez. Baina, ohikoa eta, bueno, baina, bai, egia esan, bai, sekulako kontrola zegoen, bai errepidetan, bai ibilbidean zehar, eta baita obre esparrutan ere. Orduan, esan bezala, abiatu ginen, ba, zenbat izango ginen, 400 persona, oso modu baketsuan, gero bideotan ikusten alduzue, ba, jendeak ez zuela ez da korrikarik egin, eta baizik, eta bueno, nahiko modu lasaian, pankartak eskuetan eta hola, ba, abiatu ginen lan esparruta, eta aranun sekulako bortizkeriarekin topo ingen, entizitzen ere, ertzantza, etorri baizitza izkigun, bere alaziztu bizian, esan bezala askotan, gure bizitzare arriskoan jarriz, eroitu behar da, konsignazela eserialdi baketsu bat egitia, eta mugatua gainera, minutu batzuk edo, horre egotia, gabait, simbolizatzeko lurrak berreskuratu behar genituela eta hola, eta aranun, zipaiuen lanroberrak edo, etorri zitzaizkigun gainera, batzuk harrapatzeko zorian egondu ziren, baztertu eskerra baztertu zirela eta hola, baina bai, azbereala ziren pelotatzoka, kolpeka, borra kolpeka, eta bar, eta batzuk esan beharra dago ere, zipaio beraiek hasi zirela eurek harrika, oso gauza bitxia da, harrika hasi zitzaizkigula, orduan sekulako, bueno, bortizkeri izan zen, borrazoka, eta bar, eta hainbat okitan, bueno, zerealdiak saiatu ginen egiten, baino, bueno, segutu batzuk esterik ez zuten ireuten.
Gero ere jendiak ulertzeko pixka bat hango egoera, pentsatu behar da, protestaldi horren lekua, erritikan, hiruzpalau kilometrotara zegola, eta ertzaintzak manifestarien atzetikan jarraitu zuela korrika hiru edo lau edo bost kilometro hoiek herrira iritsi arte eta pelotazoka eta porrazoka.
Bai, hori da. Hain zuzen ere, eserialdi saiakera, arez geostikan, hori izan zen ja guk esan duguna ertzantzaren segada edo arratonera, esan dugu. Ze multzoka etorri ziren, itxura gabe etorri ziren Land Rover toki guztietatikan, eta gure atzetikan segika. Bueno, arezkero ja bi persona atxilotuta zeuden, justu plataforman gelditu ziren batzuk eta zikulako egurpilo jaso zutenak, baina arezkeroztikan izan zen benetako izua edaketa bat, ez? Gure atzetikan korrika, eta hainbat okitan adibidez, autobiaren tunel horren barruan, sekulako izualdia zabaldu zen. Izan ere hor, ez aurrera ez atzera, ez zen, egin eta hor bai izan zela benetan basakeria, ez? Hor bertatik bertarako pelotazak, gero batzuk bueno, borra kolpeak toki guztietatik antzuten, bestu berriz errekara bota behar izan zuten euren burua nolabai salbatzearen, beste batzuk berriz mendira izuan joan ziren, beste, bueno, izan zen benetan danteskoa, ez? Danteskoa.
Sarraski horretaz gain, zenbait pertsona atxilotuak izan zineten, kontatzen aldi guzu pixka bat, pixka tau guztia pasata zenolako egoeratan zaudeten gaur egun, ze hasiera baten audientzia nazionalera bidali nahi zizueten, nola gelditu da, nola dago asunto guztia gaur egun?
Bai, bueno, esan beharra dago, 8 lagun atxilotuak izan ginela, atxiloketa oso bortitza izan zela, hainbako kasutan kolpeak eta, bueno, bai, basa, eta gero baita ere esan beharra dago, atxiloketa bitartean eta ondoren ere bortizkeria segitu zuela, eta hiru eguneko komisaldegi, bueno, hiru eguneko egonaldia oso bortitza ere izan zen. Bortitza esan nahi dut, erabat giro mehatxugarrien eta irangarria bizi izan genuelako, ez? Ukatu inzitzaigun hainbat momentutan pisa egiteko eskubidea, zitzaigun jatekorik eta deus ematen, hotza beharren geunden eta mantarik eta zik, gero oso larria konfiltazkoa bokatua izateko eskubidea ukatu inzitzaigun, eta bar, ez? Gero, esan beharra dago, zuk esan duzuna, egun aldia luzatzen ari zen bitartean gu hasi ginen ja txarrena pentsatzen. Eta hori, hain zuzen ere, komisaldegitekan atera ondoren, bai estatu zikuten. Hain zuzen ere, PNV-ren partitikan izan zen saiakera, eta ez da biziko aldia, eta azkena ez da ere. Saiakera izan zen, hain zuzen ere, Auzitegi Nazionalera gu bidetzea. Eta hain zuzen, garaitan ja ezaguna zen ertzantzaren barruko agiri batek esaten zuen. Hain zuzen ere, holako ekintza paketsuetan eta hola, eurek saiatu behar zutela ertzantzak. Saiatu behar zuela, nolabait, olako egitateak edo, terrorismo bailitzan, ez, bideratzen. Eta hori egin zuten hain zuzen. Gertatu zen, izan zen, Pedraz epaia, Madrilen zegoela, eta berak errefusatu egin zuela. Eta orduan berriz, auzibidea, nolabait, gelditu zen bertan, Gasteizko epaitegietan.
Asteburu honetan manifestazioa mendimartxa lehendabizi Urbina nolabait berreskuratzeko eta gero Gasteizen manifestazioa eginda, bai HT-ari ez esateko eta baita zuen egoera eta auzipetu egoera hori salatzeko azken finean errepresioa HT-ren aurka borrokatzen dutenen kontra erabiltzea, ez da?
Hori da, hain zuzen ere, hori izan da HT-ren inposaketa horretako harri nagusia, ez? Edo zutarri nagusia. Hain zuzen ere, eurek saiatu izan dire oposaketa bilturrarazten eta kokiltzen, eta horretarako erabili izan dute indarkeria, mota guztietako indarkeria. Eta han begibistakoa izan zen egun hartan, ez? Gero, esan behar dago ere, ez zela bakarrik gure kontra izan. Bueno, baita ere, azpimarkatu behar da, eta pasaden ladun batean, Urbinako herriari egin zitzaion omenaldia ere, omenaldi horrek adierazi nahi du ere nolabait Urbinako herriak eta hainbat herri, adibidez konsulta, herri konsultak egin dituzten hainbat herrik eta tinko mantendu dutela euren oposaketa eta horregatik hain zuzen ere eurek ere estatuaren jazarpena jasan izan dutela. Eta hori azpimarkatu behar da Urbina bezalako herri txiki batek mantendutako oposaketa benetan oso duin izan da eta oso eskergatik izan da. Eta hori derata, omenaldi egin zitzaion. Holako herri txiki batek pairatzen duen benetan eguneroko bortizkeria itzela da. Hori esan behar dago, kamioia gora eta bera, zipaioen benetan arro puzkeria eta zinpekoen arropuzkeria ere egun Europa iratu behar izan dute, eta benetan eurek oso tink mantendu dire, eta benetan hori ere txalogarria dela, ez?
Julio, amaitzeko, nola dago zuen auzia oraintxe bertan?
Bai, gure auzian, labur bilduta, sortzi atxilotu hoietatikan bi lagun kanpo gelditu dire, ordun seien kontra badire alde batetikan persona bati eskatzen zaio lau urteko kartzela zigorra, gero beste bati bi urte terdiko kartzela zigorra, eta gero beste hiruri bina urteko kartzela zigorra. Eta gero beste seigarrenari eskatzen zaio kasta bat. Bueno, oso benetan eskaera fiskala oso ondia dira, benetan neurriz kanpokuak, eta hori da salatu nahi duguna. Gure gainean gaur egun zintzilika dagoen mehatxu gogor hori.
Ba, Julio, hemendikan bat egiten dugu aipatutako salaketa horrekin, eta baita ere gure elkartasuna adierazi nahi dizuegu, eta gure animoak eman, ba, borroka horretan jarraitzeko, informatzen jarraitzeko, eta beste egoera batzutan ere bai, pentsatzen dut izango zaitugula hemen txingurri hotxaken.
Osongi, ba, zuei eskerrak ere.
Mil esker, Julio, aio.
Opa, aio, agur.